Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстандағы мүгедек әйелдерге көрсетіліп отырған медициналық көмектің сапасы жайында болмақ. Мүгедек жандар емханаларда дәрігерлер тарапынан кемсітушілікке ұшырап, көп жағдайда құқықтарының аяққа тапталып жататынын айтады. Сондықтан олар өздерін қоғамнан шеттетілген адамдар санатына жатқызады. Ал сөйлеу мүмкіндігі шектеулі әйелдер болса, емханаларда аудармашылардың жоқтығынан дәрігерлермен түсінісе алмайтындарын айтады. Сондықтан олар мемлекет тарапынан әлеуметтік көмекке зәру екендіктерін жеткізді. Ал денсаулық сақтау басқармасының мамандары болса, салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелде бұл мәселелер шешімін тауып жатқанын алға тартты. Шырақ мүгедек әйелдер ұйымының мүшесі Захира Бегалиева мүгедектерге қатысты проблемалар әлі толық шешімін тапқан жоқ дейді. Оның айтуынша, Алматыда орналасқан кез келген ғимаратқа мүгедектердің арбамен көтерілуіне жағдай жасалмаған. Ол денсаулық басқармасының өзінде пандустың жоқтығын айтты. Сонымен қатар Захира Бегалиева мүгедек әйелдердің бала көтеру мәселесіне келгенде көптеген қиындықтар туындайды дейді. Оның сөзіне қарағанда, жалпы медициналық көмек тегін көрсетілгенімен аяғы ауыр кезде мүгедек әйелдер үшін жекелеген мамандарға қаралу үлкен қаржыны қажет етеді.
Қанша жөндеп жатса да көптен бері айтып жатырық, ол пандус дейміз, мынандай поликлиника сондай жақтарда ол гинекологический кресло, рентгеновский кабинет, маммографическое исследование, оның бәрі жаңа әлі де біздің қоғамда шешілетін мәселе деп есептейміз. Ұлымыз 13 жаста, мен басында осынша аяғым ауыр кезінде мамасы инвалид деп есептелсе, баласы да сондай болып туылады деген көп сондай бар. Бірінші докторға келген кезімде олар маған осындай анализдер өткізесің деді. Балаңыз өзіңіз құсақты болып туылмау үшін сіз генетическое исследование өтуіңіз керек деді. Тағы бір анализдер өткізуіңіз керек деді. Оның бәрі естественно на платная основа. Олай өз басым жаңа автобустарға міне алмайтын болғандықтан, сондықтан мен жаңа таксиге отырамын. Қайтадан мына жерге келіп тексерілуім керек болды. Оның бәрі ақша төлеу керек, сондықтан мүгедек адамдарға қиын. Қазіргі кезде көп нәрсе шешілді. Айтып жатыр ғой, 3-ші поликлиника, 17-ші поликлиникаға сіздер қорықпай келіп тексеріле берсеңіздер болады, сіздерге лайықты жаңа кресло да бар, жаңа есікте де дұрыс деп жатыр. Бірақ енді өзіміз барып тексеріп көрген жоқпыз. Енді балам Құдайға шүкір ешқандай инвалидности жоқ.
Захира Бегалиева мүгедек әйелдерге көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жақсарту мақсатында мемлекет тарапынан арнайы бағдарлама дайындалғанын айтады. Алайда ол бағдарлама мүгедек жандар күткен көмекті бере алған жоқ дейді.
3 жыл бұрын осы мәселен мүгедек әйелдер көбінше тексерілуге мүмкіндігі жоқ деген проблеманы көтергенбіз. Сол кезде Алматының акиматымен арнайы бағдарлама жасалды. Сол бағдарлама бойынша жарты жылдың ішінде 100% әйелдердің бәрін тексеріп шықтық деп не берді. Тексергенде келіп жағдайын сұрап кеткен, бұлай бір толық тексеріс болмаған. Ол мәселені біз не үшін көтердік? Бір біздің мүгедек әйеліміз рак дейді ғой, сондай болып докторға жете алмай со қайтыс болып кетті жағдай болған, сондықтан біз оны жаңағы осындай дөңгелек стол өткізіп көтергенбіз. 3-ші жыл біздің қоғамдағы мүгедек әйелдердің бәрін дәрігерлер тексеріп, енді айтып отыр, лабораторный исследованиеде осы үйдің ішінде істеп жатырық деп.
Алматыдағы Шырақ мүгедек әйелдер қоғамдық ұйымында 16 мен 58 жас аралығындағы 370-ден астам қыз келіншектер тіркелген. Аталған ұйымның мүшесі Алима Бесенбаева ана болу мәселесіне келгенде шешімді дәрігерлер қабылдап жатады дейді. Оның айтуынша, дәрігерлер мүгедек әйелдің құқығын аяққа таптап, жеке өміріне де араласатын кездері болады.
Мысалы, специалистің мүгедек қыз келіншектерге оны как басқа пациент сияқты қарамау көзқарасы, мысалы, если ол мүгедек болса, кім рұқсат берді мына бала емдетуге деген сияқты көзқараспен қарап, оның өзінің құқығын мысалы төмендетіп басынушылығы, бұл баланы жаңа алдырып тастау сияқты, не болмаса жаңа таблетка беріп аборт жасату, сондайлар ақылдарды көп айтады. Ол мүгедек болған күнде де болса да ол как басқа сау адам сияқты оның өзінің ана болуға құқығы бар. Сондықтан да мысалы ол поликлиникадағы специалистерді, гинекологтарды, мысалы маммологтарды, оларға семинар, тренинг көп өткізу керек, мына көзқарастарын өзгерту керек. Ол мүгедек болғанмен де оның баласы здоровый болып туылып жатыр. Қарап отырсаңыз, мысалы, сау адамдардың балалары мүгедек болып туылып жатқандар да көп. Сондықтан да ол мүгедек болғанмен өзінде құқығы болу керек, оның ана болуға, мысалы, өзі шешімін қабылдау керек. Ол врач емес.
Бул маселеге катышты ден саулык башкармасынын баштыгы Эркин Дүрүмбетов мүгедек жандарга дурус медициналык көмөк көрсөтпөгөн, алардын укугун аякка таптаган дарыгерлер жумуштан чыгарылатынын эскертти. Алматыда 1.5 миллион астам адам бар, ал имканаларга одан 100 000 адам артык тиркелгенин көрсөтүп отур. Ул адамдардын барлыгын кабылдауга дарыгерлердин убакыты жете бермейди. Ал мүгедек жандарга дурус дарыгерлик көмөк көрсөтпөгөн, немесе кемситүүгө дейин барган дарыгерлердин аты жөнүн атасаңыздар, мен аларды жумуштан чыгарууга дейин чара колдонамын. Бизге шагым түшүргөн адамдардын көбү дарыгерлердин аты жөнүн билмейди, бирок жазалауун өтүнөдү. Өздөрүн тоо балыңдар дейди. Сонда үлкен аурухананын ичинен биз ул дарыгердин атын билмесек, кайдан тоо баламыз? Деди Эркин Дүрүмбетов. Казакстанда расмий акпарат боюнча көз жанарынан айрылган 16 жаштан жогору 20 000 адам тиркелген. Казакстан сокурлар коогамы коогамдык уюмунун Алматы филиалынын төрагасы Махмуд Бабаев загиб жандарда мемлекет тарапынан көрсөтүлөтүн көмөккө зарыл экендиктерин айтты. Ол сонун ичинде ден саулык башкармасынан жалгыз баста аналардын бала тарбиялоосунда көмөк берүүн жана отбасын курган загиб адамдарды патер менен камтуу маселесин чечип берүүнү өтүндү.
Есть у нас женщины, матери-одиночки.
Бизде көптөгөн жалгыз баста аналар бар. Олар босангандан кийин ул ауру балаларына берилип жатады. Мүмкүн азыркы убакытта тукум кубалайтын аурулардын алдын алууга немесе сууну болдурмайтын жолдору бар чыгар. Бар болсо, сол мүмкүндүктү пайдалануу керек. Өйткени көптөгөн загиб айелдер отбасын куруудан коркады. Олар тек балаларынын загиб болуп туулуунан гана эмес, кулагы эстимейтин немесе жүрөгүндө акабы бар балаларды дүйнөгө келүүдөн коркады. Ал соган карамастан отбасын кургандардын әлеуметтик жагдайын калада пәтер жалдап турады. Экинчи топтагы мүгедектин алатын жардемакысы 20 000 теңге. Загиб жандар ауруханага барганда да кыйындыктарга кездесип жатады. Мисалы, емханага барганда дарыгер салмак өлчөйтүнгө туруп, салмагыңдын канча экенин айт дейди. Бул мазак кой. Сонун катар жалгыз баста аналарга да бала күтүмүнө көмөктөшөтүн адамдар кажет.
Некому помочь ребёнку, уход за ребёнком.
Деди Махмуд Бабаев. Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда мүгедек айелдерге көрсөтүлөтүн медициналык көмөктүн сапасы жайында дайындалган хабарды тыңдап отурсуздар. Мен хабарымды шаң улактануудан кийин жалгастыратын боламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Мен хабарымды ары карай жалгастырамын. Казакстанда расмий деректер боюнча мүгедектик статусу бар 448 000 астам адам тиркелген. Бул шамамен халыктын 3% курайт экен. Олардын көбүн эмгекке жарамды жаштар кураса, калган 17% астамы балалар. Казакстанда 2002 жылдан баштап мүгедектердин өмүр сапасын арттыруу максатында арнайы багдарламалар кабылдана баштады. Эстүү, сөйлөө мүмкүндүгү шектеүлүү айелдерди емханага барган убакыттарындагы кездесетин кыйындыктарын аудармашылар аркылуу айтып түшүндүрдү. Олар сурдоо аудармашылардын жоктугунан дарыгерлер менен сүйлөшө алмайтынын айтты.
Эң бастысы бизге ауруханаларга барганда сурдо аудармашылар жетишпейди. Бул маселе эч кандай емханаларда көтөрүлген эмес. Кулагы эстимейтин, сөйлөй алмайтын адамдар коомдон шеттетилген адамдар секилди. Олар коомдо кемситүүгө көп ушурайды. Ауруханага барган убакытта кабылдоо бөлмөсүндө бизди түшүнбөйдү, немесе түшүнгүлөрү келмейди. Дурус жооп да кайтармайды. Ал дарыгердин кабылдоосуна 2 ай мурун жазылуу керек дейди. Мен босанар кезде акушер дарыгерге жагдайымды түшүндүрүп бере алмадым. Сол себепти ол мени кате түшүнүп босанатын айелдердин бөлмөсүнө апарып тастады. Сонымен катар көптөгөн отбасын курган кыздар да бала көтөрө алмай жүр. Мемлекет тарапынан көмөк көрсөтүлмөсө, биз жардемакага жеке эмханаларга барып карала алмайбыз. Мемлекет акча бөлүп отурган колдон уруктандыруу секилдүү багдарламага кулагы эстимейтин айелдерди киргизеди ме? Одан да хабарыбыз жок. Сондуктан мындай маңызды багдарламалар кабылданганда бизди де кулак кагыс этип бирге жумуш жасауды каалайбыз.
Я бы хотел, чтобы вместе работали.
Алайда ден саулык сактоо башкармасынын баштыгы Эркин Дүрмбетов сүйлөө, эстүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылган мүгедек айылдар эмханаларга жиі бара бермейтиндиктен эмханаларга сурдо аудармашыларды жумушка алуу тиімсиз дей келе, тек ондай уақытта әлеуметтік көмекке жүгүнүүгө туура келетинин айтты. Быйылгы жылдан бастап ар бир эмханада психолог жумуш жасайды. Казыр 28 психолог мамандар жетишпейди. Бир дарыгерге 2 мейірбике көмектесетін болса, быйылдан бастап 3 мейірбике жумуш жасайтын болады. Олар дарыгердин жумушун жеңилдетеди. Мүгедектердин үйүнө барып көмектесетін арнайы мейірбикелер жумушка алынады. Сонымен катар тукум кубалайтын немесе даун синдромы бар балаларды иште жатканда аныктайтын мүмкүнчүлүктөр бар. Сонун аркасында даун синдромы бар балалардын саны азайды. Тағы бір мәселе арнайы арба мен жүретін мүгедек жандардың көп қабатты үйлерге көтерілгенде арбалары лифтіға сыймай жатады. Бұл жөнінде Алматының бас архитекторына ескерту жасадық. Болашақта мүгедектердің барлық өтініштері ескерілетін болады. Деді Еркін Дүрімбет. Дөңгелек үстелде мүмкіндігі шектеулі жандар генетиктердің қабылдауына жазылуы да көп қиындық туғызып отырғанын айтты. Бұл мәселе жөнінде акушер-гинекология орталығының дәрігері Лаура Каюпова бұдан былай генетиктің қабылдауына жазылуы да ешқандай қиындық тумайды деді. Оның айтуынша мүгедек әйелдер бала көтерген уақытта генетик мамандардың қойған диагнозымен келісе бермейді. Лаура Каюпова мүгедек әйелдердің генетик мамандарымен келіспеуі салдарынан 2009 жылы 34 бала даун синдромымен туылғанын және оның 18-ні дүниеге келмей тұрып нақты диагноз қойылғанын алға тартты.
Біздің орталықта тек 3 генетик дәрігерге орын қарастырылған. Биылдан бастап 6 генетик жұмыс істейді. Енді генетик сенбі күні де қабылдай береді. Ал емханаларда психолог дәрігерлердің жұмыс жасауын қарастырамыз. Өйткені мүгедек әйелге баласында даун синдромы бар екенін жүктілікті үзу керектігін естігенде олар дәрігерлермен келісе бермейді. Сондықтан бұл жерде психологтың көмегі қажет. Ал генетик мамандар іштегі баланың даун синдромымен туатынын анықтап бергенімен олар бас тартқан. Осылайша олар мүгедек балаларды дүниеге әкелуде. Жылда 8-10 әйел даун синдромы бар балаларды дүниеге әкеледі.
Құрметті тыңдарман, сіздер мүгедек әйелдерге көрсетіліп отырған медициналық көмектің сапасы жайлы және ол мәселелердің қалай шешімін тауып жатқаны жайлы мамандардың пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.